Ek het sopas klaar gemaak met die boek Van Duisternis na Lig. Hy sal een van die dae uit wees en gepubliseer wees en ek sal hom ook op die webtuis te wee sit sodat jy hom kan aflaai as 'n PDF. En wat ek ook gaan doen, ek gaan hom in verskillende dele op die website ook sit, jy sal dit sommer sien. Die boek bestaan eintlik uit 3 korter boekies uit, maar die boekies loop in mekaar in om 'n geheel beeld te vorm op die ou einde van die dag. Dit was eintlik baie interessant geweest toe ek die boek geskryf het. Abba Vader het my eintlik gelei om die een te skryf. Okay, en ek het hom geskryf en hom klaar gemaak. En toe het hy my gelei om nog een te skryf, op beeld om al apart. En ek het hom gedoen. En die derde ene ook. En op die ou einde, toe ek nou klaar is met al 3, ek het verstaan dat gaan 3 aparte boekies wees. En op die einde, toe ek heeltemal klaar is, toe sê Abba Vader vir my, sit hulle in mekaar. Maar ek mag nie, aan hulle verander nie, ek moet hulle net in mekaar sit. En ek het eintlik so gelag daaroor, want die Here ken die mens so goed, nê. Hy het geweet, as hy van die begin af vir my gesê het, dit is die 3 boeke wat ek moet gebruik, maak 1 boek daarvan, dan sou dit my nog 2 jaar gevat het om dit te doen. Want ek kan baie perfectionisties en langdradig raak, en ek sou daai 3 boeke nou, met my menslike brein sou ek het op 'n ander manier in mekaar inwou gepas het, om te dink, mense, ek gaan dit dan beter verstaan. Maar dit is nie hoe Abba Vader dit wil gehad het nie. Hy wil gehad het, dit moet 3 aparte boekies wees, wat dan in mekaar ingesit word. So toe ek klaar is met al 3, en ek op die punt nou al was om hulle te laat druk in 3 verskillende boekies, het hy gewys, nee, hulle moet nou saam in 1 boek gedruk word. En hy het vir my die volgorde ook gegee waarin die boekies moet val, en op die ou eind kon ek nou presies sien, okay, wat die prent is wat Abba Vader vir ons probeer wys deur hierdie 3 boekies. So ek gaan nou begin deur vir julle, ek gaan elke dag probeer om 'n stukkie vir julle te vertel van die boek. Ek gaan dit nie uit die boek uit lees nie, want dan klink dit dalk te professioneel en ek is alles behalwe professioneel. Ek wil persoonlik ook vir julle vertel hoe die Here my deur hierdie proses gevat het, hoe hy my geleer het oor alles. Okay. Die boek begin met die 2 verskillende toestande wat daar is. Daar is alreeds 'n saadjie op jou website daaroor, maar ek gaan 'n nuwe saadjie plaas daaroor en daar is alreeds 'n audio saadjie ook daaroor, maar hierdie een is nou die nuutste ene. Goed. Daar bevorder my begin leer het van die 2 verskillende toestande, wat hy vir my gewys het. Ek het gesit met 'n boek voor my, wat ek my gewoonlik maak met 'n pen in my hand, en hy het gesê, trek 'n lyn van links na regs. En ek het die lyn getrek, 'n reguit lyn. En hy het vir my gesê, teken 'n kruis heel in die middel van die lyn, wat die lyn breek. En ek het die kruis geteken, daar, in die middel. En hy het vir my gesê, die totale gedeelte aan die linkerkant van die kruis is swart. En die totale gedeelte aan die regterkant van die kruis is reënboogkleurig. So daar is 'n verskriklike baie groot verskil tussen die 2. En die kruis is, die kruis verdeel, dit verdeel die 2 gedeeltes van mekaar. So die 2 gedeeltes vloei soos in glad nie in mekaar in nie. Glad nie, dit is totaal en al, dit is soos dag en nag, dit is totaal en al anders van mekaar. En ek het dit so gesit en kyk, en die Here het ook vir my gesê, die lyn dui 'n tydperk aan. En wat 'n tydperk is dit? So, voordat ek aangaan, wil ek hê, elke een van julle wat nou hier luister, dink net gou-gou 'n bietjie vir jouself. Sien die lyn, sien die kruis wat die lyn skei, sien die swart gedeelte aan die linkerkant van die kruis, die reënboogkleurige gedeel aan die regterkant van die kruis. Wat beteken dit vir jou? As die Here nou vir jou moet sê, die lang streep wat van links na regs getrek is, dui 'n tydperk aan. Wat se tydperk dink jy gaan dit aandui? Hoe dink jy? Ek het nou dadelik gedink, jy weet aan die linkerkant van die kruis, okay, hier waar ons nou heel begin aan die linkerkant, kan ons begin datums inskryf. Dit is voor Jesus se kruisiging, want die kruis is in die middel van die streep. So alles aan die linkerkant is die tydperk voor Jesus se kruisiging. So daar kan ons nou maar datums gaan inskryf. Jy weet, maar so skryf hulle in die Bybel van 200 jaar voor Christus of whoever, nou nee. So dit kan mens nou eintlik nou maar daai tyd inskryf. Okay, dan is dit die kruis. En dan is dit die tydperk na die kruisiging van Jesus. As iemand hierdie prentjie 10 jaar terug vir my moes gewys het, dan sou ek vir hulle gesê het, en ook as die Here dit nie aan my verduidelik het nie, dan sou ek vir die mense gesê het, okay, die linkerkantse deel wat swart is, is die Ou Testamentiese gedeelte. En die helder kleure gedeel, wat aan die regterkant van die kruis is, dit is die tydperk, ons nou na die kruisiging van Jesus, so dit is die Nuwe Testament. Dit is hoe ek het sou gesien het. Want as jy nou vat, dit is eintlik hoe die Bybel opgedeel is, nê? Daar is eintlik in die middel van die Bybel 'n kruis. Dit is eintlik hoe die Bybel is. En ek het gedink dit is hoe dit is. En dit is hoe ek grootgemaak is hoe dit is. En dit is hoe ons in kerke geleer is hoe dit is. Want dink gou-gou 'n bietjie saam met my, hoe word ons geleer? Okay, nie almal kom uit dieselfde kerk uit nie. Baie gesê. Ek was grootgemaak in die NG kerk gewees. Ek stel nou my punt van die saak. Nie almal se sinne gaan ooreenstem nie. Hierdie is my siening. Okay. Ek het groot geword in 'n NG kerk. Ek is geleer vandat ek klein is. Jesus het gesterf vir ons sonde, so jou sonde is vergewe. Almal se sonde is vergewe. As jy met die mond sê jy glo in Jesus en as jy kerk toe gaan, dan is jou sonde vergewe. Dan is jy op die regte plek en jy gaan hemel toe. Maar jy moet kerk toe gaan, hoor. Jy moet nou nie dit vergeet nie. Jy moet deel van die gemeente wees. Okay, nê? En ek het dit geglo. Ek het ook as hoërskoolkind in die NG kerk gesit, daar heel voor in die ry. Onthou julle hoe was dit nog in daai tyd? Die hoe noem hulle dit? Ag man, die kinders wat mos nou in die laaste jaar is van die kerk voor hulle nou aangeneem en voorgestel word aan die kerk, julle weet mos nou. Nou ek kan nou nie onthou wat noem mense dit nie. Okay, maar in elk geval, wel in ons kerk moes ons almal heel voorste ry van die kerk gesit het. En ek onthou dit so goed, hoe ek sonderdag na sonderdag op my plekkie daar in die kerk gesit, tussen al my maats. Ons almal was nou daai laaste jaar nou gewees, voordat ons nou aangeneem en voorgestel is aan die kerk. En dan het ek altyd vir myself so gesit en dink ek, okay, hierdie week het ek dit verkeerd gedoen en ek het dat verkeerd gedoen en ek het hier 'n wit lintjie vir my ma vertel en ek het daar skool gemis, skool geskiep en ja, en baie dinge verkeerd gedoen. En dan dink ek, maar okay, die dominee het nou gesê, Jesus vergewe ons vir al ons sondes. So, dit maak nie saak wat ek nou in die week aangevang het nie, ek is alreeds vergewe daarvoor. So, ek is okay, ek is op die regte plek, ek is op die regte pad, ek is op pad hemel toe. Dis wat ek geglo het. Okay. So, ek is aangeneem en voorgestel in die kerk, in die NG kerk, en ja, ek het geglo, ek is mos nou gered, ek is mos nou reg, ek is mos op die regte pad. En nou ja, baie jare daarna wat die Here my baie hard vasgevat het oor die saak en my die waarheid begin leer het oor dit. En die waarheid is eintlik, dit maak nie saak waar jou sitplek in die kerk is nie, hoe warm jy omsit elke Sondag nie. Dit maak nie saak of jy gedoop is nie. Niks van daai goed maak saak nie. Al wat saak maak is jou verhouding met die Here, is met Appa Vader. Dis al wat saak maak op die einde van die dag. Niks anders te nie. Jy kan in die kers raai sitplek kan warm gesit wees. Dit gaan jou nêrens bring nie. Dit is 'n leuen wat versprei is. Ek gaan nie meer kerk toe nie. Ek sê dit baie reguit en eerlik. As Abba Vader vir my in die regte plek, in die regte kerk plaas, sal ek gaan, maar dan moet hy my daar plaas. En dan sal ek gaan, ja. Want ek wil glo daar is kerke wat reg is. Okay, maar ek is nou weer besig met die punt af te dwaal. Maar dit is 'n leuen dat jy in die kerk sit en laat 'n dominee vir jou sê jou sonde is vergewe want Jesus het al klaar gesterf vir jou sonde. Met ander woorde, as die dominee nou vir jou daai lyn moes getrek het op die papier, nou nê, dan sou hy vir jou gesê het,
Julle almal wat in die kerk sit, is hier in die regterkant van die kruis. Julle is almal hier in die reënboogkleurige kant van die kruis. Want Jesus het klaar vir julle sondes gesterf. God het genoeg genade vir jou en daarom is jy, daarom het Jesus gesterf en daarom is jy nou hier aan die regterkant van die kruis. So jy is in die reënboogkleurig, jy is in die helderkleurige gedeelte. Dis 100% dit is waar jy moet wees. Jy is daar, want jy sit in die kerk en jy gee jou tiende en jy is gedoop. Jy weet, al daai goed. Dis onsin. Dit is die leuns van Satan. As jy daai leuen glo wat versprei word, dan glo jy een van die grootste leuns wat Satan versprei in die wêreld. En almal eet dit vir soetkoek op. Hoekom? Want dit is lekker, want dit is maklik. Dit gee ons 'n maklike lewe. Dit gee ons 'n maklike lewe om te lewe soos ons wil, om te sondig soos ons wil en net te sê, "Maar Jesus het mos gesterf vir ons sondes. Hoekom sal ek nou worry? Ek is klaar met my een voet in die hemel en ek gaan ons nou kerk toe, so ek's fine, ek's heel alright." Dit is een van die grootste leuns in hierdie wêreld. Die waarheid is so dat die linkerkant van die kruis wat die swart gedeelte is. Al het Jesus gesterf. Al het hy vir jou sondes gesterf. As jy nie weergebore is, en ek praat van ware wedergeboorte, ek praat nie van met die mond sê, ek is nou bekering, en of ek het nou tot bekering gekom, en ek is nou wedergebore, en ek is gedoop nie. Ek praat nie daarvan nie, ek praat van ware bekering, ek praat van ware wedergeboorte, van waarlik die self afsterf, om waarlik 'n verhouding met Abba Vader te hê. Ek wil so ver gaan om te sê, 90% van die mensdom sit nog steeds in die swart gedeelte, vasgevang, vasgeketting, word beheer deur Satan en sy werkers, word beheer deur die kerk, voet op die vrotvrugte van die bose boom, is vasgevang in die duisternis. Daar is baie min mense wat waarlik in die ligtoestand van God is. Abba Vader het my so geleer dat die duistere gedeelte, dis die swart gedeelte aan die linkerkant van die kant, dis die duistere gedeelte, die deel aan die regterkant van die kruis, omdat dit so lig en reënboogkleurig is, dis die ligtoestand van God. En Abba Vader het duidelik vir my gesê, daar's duidelik twee toestande waarin die mens leef. Daar's nie 3 of 4 nie. Daar's net 2. Dis of die duisternis, of dis die lig. Dis of warm, of jy's koud. Een van die twee. Daar's nie 'n lou nie. Daar's nie 'n grys area nie. Dis swart en dis wit. That's that. Ons moenie die fout maak om te dink, as jy nou hierdie prentjie geskets sien, en ek is besig om 'n skildery te maak daarvan, ek sal dit op die website plaas as ek klaar is daarmee. Want ek dink as 'n mens die prentjie ook sien, dan verstaan 'n mens dit net nog beter. Maar as jy daai prentjie in jou kop kan sien, dan moet ons baie versigtig wees wat ons dink. Want dis baie maklik om te dink, en dit is wat ek in die begin gedink het. En as ek 10 jaar terug die prentjie moes sien, sou ek dit ook gedink het dat dankie tog, ek is gebore nadat Jesus gesterf het vir die mense se sondes. Nadat die voorhangsel geskeur is, toe is ek nou eers gebore. So, dankie tog, ek is gebore in die ligtoestand van God in. Dis nonsens, dit is nie so nie. Ons almal word gebore in die duisternis. Ons almal word gebore in die wêreld. Ons almal. Nie een van ons word heilig gebore nie. Nie een van ons word gebore dadelik met die gees van God binne in ons harte wat werk nie. Niemand van ons nie. Hoekom anders het Jesus gesê, julle moet eers sterf van jouself en julle moet wedergebore word. Dan eers kan julle in die koninkryk van God ingaan. Die ligtoestand van God is ook die koninkryk van God. Jesus het gesê, jy moet eers sterf van jouself. Dan kan jy eers in die koninkryk van God ingaan. Dan eers. So, ons almal word in die duister, ons word in die wêreld ingebore. En die wêreld is in die duisternis. Satan heers oor die wêreld. Ek dink nie een van julle kan stry daaroor nie. God heers daar in die ligtoestand. Hy heers nie oor die wêreld nie. Dis Satan wat heers oor die wêreld. En hy deel sy suurdeegbrood uit en die mense is absoluut gek oor sy suurdeegbrood wat hy uitdeel daar, want dit is lekker. Suurdeegbrood is al die vals leringe wat gaan rondom jy moet dit spreek en jy moet dat spreek en dit sal dan gebeur wanneer jy dit spreek. Ag, ek wil nie eers nou ingaan oor al die suurdeegbrood nie. Dit is al die vals leringe. Nou vertel ek eintlik heeltemal iets wat nie eens in die boek staan nie. Maar ek voel nou om dit vir julle te vertel. 'n hele rukkie terug het kyk, dit gebeur baie wanneer ek bid, wanneer ek in gebed is by Abba Vader. Wat ek net stil raak en dit gebeur al die goed wat hy vir my wys gebeur onder gebed. En ek weet nie altyd hoe om dit te stel om dit vir mense te verduidelik wat gebeur nie, want dit is baie moeilik om dit te verduidelik. Maar dit gebeur dat ek raak so verdiep in Abba Vader en dan begin ek hoor en ek begin sien wat hy vir my wys. Nie met fisiese oë sien nie, dis geestelike oë wat en geestelike ore wat hoor en sien. Dit is anderste as fisies sien en hoor, okay, maar in elk geval. En ek het op 'n plek gestaan en ek het so voor my gekyk en dit was baie donker, maar dit was soos dit het gelyk soos 'n saal, maar dit was 'n ontsettende groot saal gewees. Man, dit is asof daar nie einde was aan daai saal. Jy weet, soos 'n skoolsaal. En die hele plek was vol, jy weet, hierdie klein lessenaartjies. Jy weet hoe lyk die skoolbanke? Hierdie ou tydse skoolbanke waarmee ons groot geword het, man, met so die bank en die stoel en alles is so in een. Jy weet hoe lyk daai tipe banke, nê? Die hele plek was vol sulke banke en dit het sommer teen mekaar gestaan, baie naby mekaar gestaan. En maar daar was 'n gangetjie tog tussen die bankies, want ek kon deurloop tussen die gangetjies deur. En ek het so tussen die gangetjies deurgeloop en ek het so gekyk, wat so goed sit nou hier? Wat sit in skryf? Want daar's goedertjies wat sit in skryf, maar 'n swart goedertjies. Wat sit in skryf? Dit was nie mense gewees nie, dit was gedroggies wat gesit in skryf het. En ek het by een tafel gaan staan, by sy lesenaar so gaan staan en ek het probeer kyk wat hy skryf. En die oomblik as ek langs hom staan en ek probeer kyk wat hy skryf, dan druk hy dit toe. En dan kyk ek aan die regterkant, die gedrogge hier aan die regterkant van sy skryf en as hy sien ek wil kyk, dan druk hy dit ook gou vinnig toe. En op daardie stadium van my lewe het Abba Vader vir my gesê, hy was baie dringend met my dat ek moet begin skilder. En ek was baie laks en lui gewees in dit wat ek moet doen. En hy het vir my gesê, sien jy hierdie klomp gedroggies wat sit in skryf? Ek sê ja. En hy sê vir my, op hierdie stadium werk hulle harder as wat jy jou werk doen. En ek het groot geskrik, want Abba Vader het my goed vasgevat daai dag. Deur net daai woorde vir my te sê, het hy vir my hard oor die vingers getik. En ek net besef, jy beter jou prioriteite reg kry. En jy beter begin doen wat die Here van jou verwag om te doen. En dit kan ek vir elke een van julle sê wat vandag hier luister. Elke een van ons, elke een van God se kinders, het 'n wêreldse werk, ag, 'n goddelike werk in die wêreld. Hoor nou hoe praat ek te mekaar, jammer. Elke van ons het 'n goddelike werk in die wêreld. En elke ene moet sy werk vind. Nie almal sin is dieselfde nie. Myne is om te skryf en om te skilder. Joune gaan iets anders te wees. Totaal en al iets anders te wees. Maar elkeen moet sy werk vind, wat hy moet doen, wat Abba Vader deur hom wil doen op die aarde. Anderste is daai gedroggies besig om harder as ek en jy te werk. Dit is die probleem. Al daai goed wat hulle daar sit en skryf, dis vals leringe wat hulle besig is om te skryf. Dis goed wat hulle besig is om te versprei in die wêreld. En hoeveel van daai goed word in kerke versprei? Die meeste van dit. Die meeste van daai vals leringe wat daar sit en skryf word in kerke vertel. En ek is jammer ek gaan so aan oor kerk. En dit is vir mense skokkend om te hoor wat ek nou gaan sê, maar ek wat so aangaan oor kerk en teologie, my oudste seun is besig om teologie te studeer. Maar hy doen dit met 'n ander oogpunt. Hy doen dit, hy weet wat die waarheid is. En hy doen dit om op te staan vir die waarheid. Maar vir hom om te kan opstaan vir die waarheid in die wêreld, het hy daai graad nodig. Anders gaan hy nie in die regte plekke kan instap om op te staan vir die waarheid nie. So, ek is een wat aangaan oor kerke en oor teologie, maar ek het 'n kind wat studeer in daai rigting. So, mense kyk my baie snaaks aan daaroor, maar dit is waaroor dit gaan. Hy het dit nodig om in die wêreld in te gaan, anders gaan hy nie kan nie. In elk geval, kom ek gaan terug na die gedroggies wat sit en skryf. Die een grootste leen waaraan daai gedroggies ook sit en skryf, is daai ding van Jesus het klaar vir jou sondes gesterf. So jy is okay. Jy's klaar in die ligtoestand. Dis nie die waarheid nie. Ons almal word gebore in die duistere toestand. Dit is nie net die Ou Testamentiese mense wat geleef het in die duistere toestand nie. Omdat Jesus, omdat het nog in daai tydperk was voor Jesus se kruisiging nie. Ons lewe ook daar. En dit is elke ene van ons sy eie verantwoordelikheid om daar uit weg te kom. Maar dit is nou waar die moeilikheid inkom. Want dit is nie baie moeilik, ach, dit is nie baie maklik om daar weg te kom nie. Dit is 'n groot deel waaroor die boek gaan, is hoe gemaak, hoe kom ons los daar uit? Gaan dit help om bloedlynvloeke te breek? Kan ons voorouers en ons voorvaders en al hulle sondes, kan ons dit regtig daarop blameer? Dit is grotendeels 'n deel van die boek gaan daaroor. 'N deeltjie van die boek gaan ook oor vervloeking wat ons oor onsself bring, maar ek gaan nie te diep daarby in nie, want ek het 'n hele boek wat ek ook geskryf het daaroor, wat ek ook nou sal klaarmaak. En dan op die einde van die boek, dan gaan ek vertel van die boom. Ek weet nie van julle wat dalk al die boomboek gelees het, wat op die Saakie website is. Op die einde van die boek sal ek vertel van die boom, want op die ou einde kan 'n mens maar net 'n boom gebruik as simboliek, om te sien hoe ons verhouding met Abba Vader kan begin bou, hoe ons in hom gewortel moet wees, en hoe ons moet wegkom uit die duisternis uit, en ons moet in die lig toestand inkom. En die middel van die boek wat weer gaan oor, Abba Vader nooi ons uit, hy nooi ons uit, ons, almal wat in die duisternis is, kan lig toestand toe gaan, want Jesus het die kruis daar gesit, in die Ou Testamentiese tyd, ek wil net vinnig hierdie vertel, in die Ou Testamentiese tyd, was daar nog nie 'n kruis nie, Jesus was nog nie gekruisig nie, so die kruis was nog nie daar nie, so daar was nog nie toegang tot die ligtoestand nie, niemand het geweet van die ligtoestand nie, maar ek gaan die volgende saakje vertel daarvan. Ek wil nou net eintlik graag vir julle hierdie prentjie geskets het, van die duisternis aan die een kant, die lig aan die ander kant, die kruis wat het skei, en hoe ons dit nie moet sien nie, maar hoe ons dit wel moet sien, en ons sal moet net aanvaar, al wil ons nie altyd nie, dat die meeste mense is nog steeds vasgeketting in die duistere gedeelte, en dan glo hulle is al reeds gered, want hulle gaan kerk toe. Dit is 'n leen, dit is 'n baie groot leen van Satan. Ok, môre vertel ek vir julle die volgende gedeelte. Mooi dag vir julle allemaal, bye!